რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ახალი ამბებით გააგრძელებს მას ნიკო ნერგაძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. დიდ ბრიტანეთში დღეს არჩევნები ტარდება, 650 პარლამენტარს აირჩევენ ბრიტანელები. ამას გარდა არჩევნები ტარდება 9000-ზე მეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის საბჭოს წევრობისთვის და რამდენიმე ქალაქში მერსაც აირჩევენ. უკრაინის სეპარატისტთა წარმომადგენლებმა პირველი შეხვედრა ჩაატარეს მინსკში, მას შემდეგ რაც თებერვალში საზავო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დახურულ კარს მიღმა ჩატარებულ შეხვედრაში ასევე მონაწილეობა მიიღეს რუსეთის და ეუთოს წარმომადგენლებმა. შეხვედრის მიზანი იყო აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის შენარჩუნების გზების განხილვა. კიევი და მეამბოხეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უკრაინის კრიზისზე იმშელებენ შეხვედრისას, რომელიც 10 მაისს ჩატარდება მოსკოვში მერკელის ვიზიტისას. კანცლერი არ დაესწრება წითელ მოედანზე 9 მაისის სამხედრო აღლუმს, რომელიც მიეძღვნება მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-მეათე წლისთავს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მიაღწია ბოლო მომენტში შეთანხმებას კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. მას სჭირდებოდა მემარჯვენე პარტიის მხარდაჭერა იმისთვის, რათა 61 ხმა მოეპოვებინა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით 8 მაისს დაინიშნოს რიგ გარეშე სხდომა, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანომ დობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გაუგზავნა პარლამენტს დასამტკიცებლად მთავრობის ახალი შემადგენლობა. საამისოდ ვადამას 8 მაისს ამოეწურებოდა. მთავრობის შემადგენლობაში სამი ახალი მინისტრი და თავდაცვის, გარემოს დაცვის და სპორტის მინისტრები თინა ხიდაშელი, გიგლა გულაშვილი და დარიელ ხეჩიკაშვილი. პარლამენტი მოუსმენს დღეს კომიტეტების და უმრავლესობა უმცირესობის ფორმატში მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ყველა შეხვედრა ჩატარდება ქუთაისში. არაერთი შეხვედრა, ანუ პირველზე არის დანიშნული იურიდიულ საკითხთა, ადამიანის უფლებათა დაცვის, თავდაცვის და უშიშროების, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა, სადაც მოუსმენ იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, სასჯელო აღსრულების, თავდაცვის, ლტოლვისა და განსახლების მინისტრებს. სამზე არის დარგობრივი ეკონომიკის, საფინანსო, საბიუჯეტო, აგრარულ საკითხთა, რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა. აქ მოუსმენ ეკონომიკის, ფინანსთა, სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის, ასევე ენერგეტიკის მინისტრებს. ასევე სამზე არის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა, ევროპას და ინტეგრაციის და დიასპორის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივი სხდომა. ბოლოს 10-ზე პარლამენტის ბიუროს სხდომა ჩატარდება. რეფინანსირების განაკვეთის გზრდის გამო ლარში აღებული რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხის პროცენტი გაუძვერდება 7494 ადამიანს. ამის შესახებ რა თქმია საზოგადოება და ბანკების განცხადებაში, რომელმაც ეს განცხადება გააკეთა რეფინანსირების განაკვეთის ზრდასთან დაკავშირებით. საქართველოს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს 9% ზრდის. ლარის კურსად შეეხება დღეს მოქმედი კურსით, ოფიციალური კურსით, $1 ოფიციალური ღირებულება არის 2 ლარი და 32 თეთრი. ოფიციალური კურსის ცვლილებამ შეადგინა 54 მეათასედი ლარი. მცირედ გაუფასურდა ლარი დოლართან მიმართებაში. გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში. დღეიდან 1 ევროს ფასია 2 ლარი და 61 თეთრი, გუშინ იყო 2 ლარი და 58 თეთრი. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. ღონისძიებები 13-15 მაისს ჩატარდება, მასში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარებაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ორგანიზების უზრუნველყოფის სამთავრობო კომისიის ხდომაზე განაცხადა მან, რომ დაიხარჯა 17 მილიონ ლარზე მეტი, აქედან 14 მილიონი სახელმწიფოს დარჩებაო უძრავი ქონების სახით. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. გავაგრძელებ ახლა მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. როგორც გვიკითხარით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ალბათ პარლამენტში ხდება დღეს, სადაც კომიტეტები და უმრავლესობა უმცირესობა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას მოუსმენს. ასევე დღეს არის ვიზიტი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ან ბრასორისა, რომელიც ნახევარსაათში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს შეხვდება. შემდეგ ისინი ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. დანარჩენს რაც შეეხება გეტყვით დავით უსუბაშვილი დღეს ასევე ამერიკის კონგრესის დელეგაციას ხვდება საქართველოს უბრალოდ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომა ჩატარდება საქართველოს მწერალთა სახლში ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დასახმარებლად მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამის შედეგების პრეზენტაცია ჩატარდება. დღეს როგორც უკვე გითხარით ვიზიტით ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ან ბრასორის ვიზიტი არის საქართველოში, მას აქვს არის დატვირთული პროგრამა, ხა იწყება დავით უსუბაშვილთან შეხვედრა და ბოლოს დასრულდება ის დაესწრება თეატრალურ წარმოდგენას ქართული და ევროპული საუკეთესო ღირებულებები. მალაიზიის პარლამენტის წარმომადგენლობითი პალატის თავმჯდომარის მოადგილეც არის საქართველოში. ეს 11 საათზე იწყებს ვიზიტს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში საგანძურის დათვალიერებით. ნუბოს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლს მოინახულებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებისთვის. მანვე გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. 9 საათი და 6 წუთია, გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავგრძელებ ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსით. სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ მოლოდინზე, კვლავ რიგის სამიტის კონტექსტში. როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროპაში უვიზოდ მიმოსვლას? კვლავაც არ არის ამაზე ზუსტი პასუხი და ვერც იქნება, ბუნებრივია, მანამდე სანამ არ იქნება, ასე არის ხოლმე ასეთ თემებზე. ვილაპარაკეთ მოლოდინზე და იმ ინფორმაციაზე, რომელიც არსებობს რიგის სამიტის წინ, მისი დოკუმენტის პროექტზე. შევხედით კაბელების, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მიმდინარეობას, კიდევ ერთხელ გადაიდო იქ სასამართლო სხდომა, განხილვა. გაცემის ბოლოს კი შევეხებით ერთ საქმეს, გიორგი ცომაიას საქმეს, რომელიც გუშინ სასამართლომ გაამართლა, მას ბრალად ედებოდა პოლიციელზე თავდასხმა, მის უფლებებს იცავს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატი, რომელიც ჩვენი სტუმარი იქნება, თამარა ვალიანი, ის ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორიც გახლავთ, და ამ ორგანიზაციის ინფორმაციით 2014 წელს თავად გიორგი ცომაია გახდა პოლიციელების მხრიდან ცემის მსხვერპლი და ადამიანის უფლებათა ცენტრი აპირებს გააგრძელოს ამ მოქალაქის ინტერესების დაცვა და მოითხოვოს, რომ პროკურატურამ გამოიძიოს ვაკესაბურთალოს რაიონის პოლიციაში გიორგი ცომაიას ცემის ფაქტი. ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988327-ა, თუ გექნებათ სურვილი ჩვენს საუბარში მონაწილეობის ან თქვენი რაიმე ინფორმაციის გაზიარების, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988327-ზე. გრძელდება ახლა დილის გადაცემა, ვაგრძელებ რიგის სამიტის თემით. რიგის სამიტამდე ორი კვირა გარჩება. საქართველოში ოპტიმისტური განწყობა გააჩინა გარკვეული ამ რიგის ამ მნიშვნელოვან ფორუმამდე, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადება, რომ უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა ამ ეტაპზე სკეპტიციზმის საფუძველს არ იძლევა. თუმცა როგორც სამიტის დეკლარაციის ტექსტის პროექტის მხილველი პირები ირწმუნებიან, საქართველო უვიზო მიმოსვლის ნებართვის მიღებას რიგის სამიტზე არ უნდა მოელოდეს. რა ფაქტორები აფერხებს პროცესს და ამ მხრივ რა პერსპექტივა? ლელა კუნჭულია განარცხობს ამ თემას.
როგორც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, საქართველომ უმაღლეს დონეზე განახორციელა მოსამზადებელი რეფორმები და ევროკომისიის მოხსენებას, რომელიც უახლოეს პერიოდში უნდა გამოქვეყნდეს, იმედიანად უნდა დაველოდოთ. 5 მაისს ბერლინში ქართულ კოლეგასთან თამარ ბერუჩაშვილთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ილაპარაკა ასევე ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივაზე, რაც დიდწილად არის დამოკიდებული ევროკომისიის შეფასებებზე.
არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ევროკომისიის დასკვნას პესიმისტური განწყობით ველოდოთ. კომისია მიაწვდის წევრ ქვეყნებს შედეგებს და ისინი მიიღებენ შემდგომში საბოლოო გადაწყვეტილებას. როგორ გაგრძელდება პროცესი? იქნება ეს დამატებითი სამუშაოები, დამატებითი გეგმა გაწერილი თუ ასე შემდეგ? ამ წუთისთვის არ ამგონია, რომ ქართველები სკეპტიკურად უნდა უყურებდნენ ვიზა ლიბერალიზაციის პერსპექტივას.
ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს არ დაუკონკრეტებია, თუ რამდენად მოსალოდნელია, რომ უვიზო მიმოსვლის უფლება საქართველოს უშუალოდ რიგის სამიძე მიანიჭონ და არც ის უთქვამს, რომ საქართველო რიგაში ასეთ უფლებას ვერ მიიღებს. თუმცა საკითხი უკვე გადაწყვეტილად მიაჩნიათ მათ, ვისაც სამიტის დეკლარაციის პროექტი აქვს ნანახი. ეს დოკუმენტი საქართველოს სურვილს, რომ ვერ დააკმაყოფილებდა ამის შესახებ, ჯერ კიდევ აპრილის ბოლოს იტყობინებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელიდან. 6 მაისს კი როიტერმა გაავრცელა ინფორმაცია დეკლარაციის ტექსტის შესახებ, რაც მოწმობს, რომ უკრაინა და საქართველო რიგის სამიძე ვერ მიიღებენ უვიზო მიმოსვლის ნანატრ უფლებას და რომ ამ ქვეყნებს რეფორმირების პროცესის გაგრძელება მოეთხოვებათ. ამავე წყაროს ცნობით, დოკუმენტში არც ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე ალაპარაკი. საქართველო დგას გზაზე, რომელიც საომალოდ აუცილებლად მოიტანს სასურველ შედეგს. ამ შინაარსის კომენტარით გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე როიტერის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. დავით უსუფაშვილისთვის ნათელია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა დადებითად აფასებს საქართველოს ძალისხმევას, ხოლო კონკრეტულ შედეგებს რიგის სამიტი გვაჩვენებს. მხოლოდ პროგრესის დაფიქსირება არ დააკმაყოფილებს ოპოზიციურ ფლანგს. და როგორც მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა დებოდეტმა ვიქტორ დოლიძემ აღნიშნა რამდენიმე თვის წინ, როცა მისი გუნდის წევრები მართვის სადავეებთან იყვნენ, სულ სხვა მოლოდინი არსებობდა.
ჩვენ ქონდა თავიდან ბოლომდე გაწერილი ასე, რომ 2015-ში რიგის სამიძე უნდა მიგვეღო ჩვენ უვიზო მიმოსვლის შესახებ გადაწყვეტილება და ევროპული პერსპექტივა, რომელიც საფუძვლად ჩაუყრი და 2016 წლის დასაწყისში, ადრეულ გაზაფხულზე მაინც, ამ მიმოსვლის დაწყებას ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის.
რიგის სამიძე საქართველო მართლაც ვერ მიიღებს ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლებას, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი, რომელსაც ასევე წაკითხული აქვს რიგის სამიძის დეკლარაციის ტექსტი, სადაც ცვლილებების შეტანა აღარ არის მოსალოდნელი, თუმცა საქმე არც ისე ცუდად არის, რადგანაც სასურველი შედეგი მხოლოდ რამდენიმე თვით დაიგვიანებს.
2016 წელს ამოქმედდება, ზუსტად როდის არ ვიცით, მაგრამ მე ესე მგონია, რომ 2015-ის ბოლოს აგვითებენ ამ მწვანე შუქს, ანუ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ დაახლოებით 6 თვე უნდა ხოლმე, რომ ძალაში შეიყვანონ.
რაც შეეხება მიზეზებს, კახა გოგოლაშვილი საერთო კონტექსში რუსეთის უარყოფით გავლენასაც ხედავს, მაგრამ პროცესის შეფერხების მთავარ მიზეზად ის მაინც უკრაინის ფაქტორს თვლის. დაკერძოდ, ანალიტიკოსის აზრით, საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭება და უკრაინისთვის უარის თქმა წამგებიანი იქნებოდა ევროკავშირის პოლიტიკისთვის. და სწორედ ამიტომ მიმართავს ბრიუსელი ასეთ პოლიტიკურ ტაქტიკას. შესაბამისად, კახა გოგოლაშვილი მოელის, რომ საქართველოს უვიზო მიმოსვლის უფლებას ახლო მომავალში ზედმეტი ზარზე იმის გარეშე მიანიჭებენ.
ეს ყველა კონჭულია, რომელმაც მოგაწოდათ ინფორმაცია რიგის სამიტამდე განშღერებული რაღაც გზავნილების შესახებ და ანალიტიკოსების მოსაზრებები გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
Then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle. Girl, I'm just getting started.
Get up, get up, get up.
Pump the volume, feel the bass.
Get up, get up, get up.
Turn me on and let me do my thing.
Get up, get up, get up.
We in the house and we here to stay.
Around the block, fill that red cup to the top. Birthday shots. Doesn't matter who you are. Look around, we in the stars. Round the world, we party on. We go all night strong until we go.
ძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და
სულთხოვეთ გოჩას, რომ ცოტა ადრე გამოიყვანა ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ჩვენ უკან გადავდგით ახლა ნაბიჯები ევროინტეგრაციის გზაზე. ამ სიმღერამ დაგწია ალბათ რამდენიმე თვით მაინც. შეიძლება კვირით, მაგრამ უკან დაგწია საგზნობლად.
გადავარჩინეთ პროცესი, უშველეთ პროცესი.
კი, ცოტა გვიანი იყო, მაგრამ მაინც, იმიტომ რომ არ იყო ეს კარგი სიმღერა, რბილად რომ ვთქვა.
დილისთვის ხო და საერთოდაც.
უარესებიც მომისმენია თქო ვიტყვი, მაგრამ რამდენიმე.
ხო, რატომ რა საჭიროა? უკეთესებიც ხომ არსებობს. 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა ამასობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკონ ერგაძეს უსმენთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით 8 მაისს დაინიშნოს რიგგარე შესხდომა, რომელზეც საკანონმდებლო ორგანომ დობა უნდა გამოაცხადოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. მანამდე დღეს ჩატარდება პარლამენტში კომიტეტების და უმრავლესობა უმცირესობის ფორმატში მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მოსმენები. მთელი დღის განმავლობაშია პირველიდან 5-3 საათამდე არის კომიტეტებში და შემდეგ უკვე 5-ზე მთავრობის განახლებული შემადგენლობა უმცირესობას შეხვდება. 7-ზე ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებს, 8-ზე უმრავლესობა 10-ზე არის პარლამენტის ბიუროს ხდომა. თვეში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. პრემიერ-მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ დაიხარჯა სულ 17 მილიონ ლარზე მეტი, აქედან 14 მილიონის უზრავმოძრავი ქონება სახელმწიფოს დარჩებაო. ექტორის ოფიციალური ღირებულება დღეს არის 2 ლარი და 32 თეთრი ლარი, მცირედით გაუფასურდა დოლართან მიმართებით. 44 მეათასედით უფრო მნიშვნელოვნად გაუფასურდა ევროსთან მიმართებით. 1 ევროს ფასი არის 2.61 დღეს, გუშინ იყო 2.58.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 15 მაისისთვის გადადო ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე დაკავებული თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმის განხილვა. სხდომა ამჯერადაც დახურულ რეჟიმში წარიმართა, ანუ გუშინ. 15 მაისამდე სასამართლო მხარეების მიერ 6 მაისს დაყენებულ შუამდგომლობებთან დაკავშირებით უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დაცვის და ბრალდების მხარეები მტკიცებულებათა ნუსხაში ცვლილებების შეტანას ითხოვენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც ამ პროცესის შესახებ.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 6 მაისის სასამართლო განხილვის დასრულების შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული 4 მოქმედი და 1 ყოფილი მაღალჩინოსნის ადვოკატმა იოსებ ბარათაშვილმა განაცხადა, რომ დაცვის მხარე ბრალდების მტკიცებულებათა ნუსხიდან ექსპერტიზის დასკვნის ამოღებას ითხოვს. დასკვნისა, რომელსაც ძირითადად ემყარება პროკურატურის ბრალდება და რომელიც ადვოკატთა განცხადებით უსაფუძლოა.
კონგოლებში შევეცადეთ დაგვესაბუთებინა ცლად, რომ პროკურატურის პოზიცია დაცვის მხარის გარკვეული მშვენგულების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე არ უნდა იქნეს გაზიარებული. ვფიქრობთ, რომ ის ექსპერტიზის დასკვნა აღნიშნული მტკიცებულების შედგენის დროს უხეშად იქნა საკანონმდებლო ნორმები დარღვეული, ამიტომ ვითხოვთ აღნიშნული მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობას.
თავის მხრივ პროკურორ ნინო აღლემაშვილის მიერ სხდომის დაწყებამდე გაკეთებული კომენტარის თანახმად პროკურატურა კანონის დაცვით მომპოვებული მტკიცებულებებით ხელმძღვანელობს.
წინა სასამართლოს სხდომაზე სასამართლო მოისმინა მხარეთა შუამდგომლობები ოპონენტი მხარეების მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე. დღეს ჩვენ სასამართლოს შევთავაზებთ ჩვენს მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ უნდა იქნეს დაკმაყოფილებული დაცვის მხარის შუამდგომლობა. პოზიციას რაც შეეხება, ჩვენსაც ცალსახად მინდა გითხრათ, რომ პოზიცია არის იმ არგუმენტების ერთობლიობა, რომელიც ეფუძნება კანონს და მტკიცებულებებს.
თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4 მილიონ 100.000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. სასამართლო პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს პარტია თავისუფალი დემოკრატები. მათ შორის პარტიის თავმჯდომარე და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია 6 მაისის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაში მიიჩნევს, რომ ამ პოლიტიკური აქტის მონაწილეთა პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად დადგება.
ძალიან მიკვირს, როგორ ძინავთ 7 ძილით ივანიშვილს და ღარიბაშვილს, როდესაც უკვე მერამდენე თვეა სრულიად უდანაშაულო თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები ციხეში არიან, საპყრობილეში არიან. ეს ხუთი კაცი არის ივანიშვილის პირადი პოლიტიკური ტყვე. დარწმუნებული ვარ, რომ სამართალი თავის ადგილს იპოვის, მერე ბუნებრივია დადგება სერიოზულად საკითხი პროკურატურის და ივანიშვილის კონკრეტულად.
ეგრეთ წოდებული კაბელები საქმეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა სახალხო დამცველი. უჩანანუაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქმე საიდუმლო გრიფი უნდა მოხსნოდა, რაც განხორციელდა კიდეც და იმედი გამოთქვა, რომ პროცესი მალე ობიექტური დასასრული ექნება.
Ოდესაც საქმეს დაედო გრიფი საიდუმლო, ეს გადაწყვეტილება იყო არასწორი, ამიტომაც ჩვენი რეკომენდაცია, რომელიც გასული წლის დეკემბერში მომზადდა, ეხებოდა იმას, რომ საქმეს უნდა მოხსნოდა გრიფი, რაც განხორციელდა კიდეც. დანარჩენი მე ვფიქრობ სასამართლო პროცესზე ალბათ ყველა მხარეს მიეცემა შესაძლებლობა, მოხდეს შეფასება იმტკიცებულებების, რაც არსებობს და იმედი მაქვს საქმეს რაღაც ობიექტური დასასრული ექნება ძალიან მალე.
6 მაისის სასამართლოს კდომაზე დაკავებულთა აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის საკითხის დაყენება ვერ მოესწრო. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით ვიდრე არ ამოიწურება მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხი, დაცვის მხარეს არ შეუძლია დააყენოს შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ. ადვოკატი იოსებ ბარათაშვილის განცხადებით კი ამ შუამდგომლობასთან ერთად როგორც კი საშუალება იქნება დადგება საქმის შეწყვეტის შუამდგომლობაც. მანამდე კი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სასამართლო განხილვა 15 მაისს განახლდება.
ნინო ხარაძე, მოგითხრობდათ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მიმდინარეობის შესახებ. კიდევ ერთხელ 15 მაისისთვის გადაიდო საქმის განხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა. სულ 2 წუთში შემოგვიერთება დავით გონზოჩიხლაძე თავისებური გონზოური სიახლეებით ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიური სფეროდან. მანამდე კი მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მომზადა.
ჰოლგა თბილისი ფოტო 2015 გრძელდება. წელს მონაწილე ქვეყნების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და დაახლოებით 40 ქვეყნიდანაა მიღებული ფოტოპროექტები. წლევანდელ ჰოლგა თბილისი ფოტოზე ჟურნალი National Geographic საქართველო წარმოგინგეთ 2014 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო ნამუშევრებს. ასევე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მთასვლელისა და ფოტოგრაფის გურამ თიკანიძის გამოფენა უცნობი კადრები. წარმოდგენილი იქნება ხელოვანის 80 ათამდე ფოტო. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას ურბანული ლაბირინთი გალერეა კოპელმანი. გამოფენა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის არტისტის მიერ შექმნილ თანამედროვე ფოტოგრაფიის, აუდიო კოლაჟების და მულტიმედიის ინსტალაციების სელექციას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა სიყვარულის გზა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაძიებლები ალტრონის ერა და ფილმი ფორსაჟი 7.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნო დღევანდელი აფიშა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:22 წუთია, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მას დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად გავაგრძელებ. დილა მშვიდობის, გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
რა ხდება შენ სამყაროში, ასე უნდა გითხო.
გუშინ დასრულდა დისრაპტი, ასე საუბრობდით ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ამ TechCrunch-ის კონფერენცია, სადაც იკრიბებიან ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ადამიანები, ასევე ყველაზე საინტერესო არის Startup Battlefield-ი, ანუ რამდენიმე სტარტაპი არის წარმოდგენილი და საბოლოოდ გადაწყვეტენ, რომელი იდეა საუკეთესო, ის იდეა მე დაჯილდოვდება, იღებს.
რას იღებს აბა?
ანუ $50,000 PR ძალიან გაქვს, ანუ აშუქებს თუ და სიგვეთ და კრანჩი ტექნიკის გარდა, ანუ თითქმის ყველა ესეთი წამყვანი მედია ტექნოლოგიების სფეროში გვაცნობს თავს და ასე შემდეგ. მოკლედ გუშინ გამარჯვებული, ეს არის Liquidity, ესეთი ძალიან საინტერესო იდეა, რომელსაც წერდნენ, ეს არის იდეა, რომელსაც სურს რომ შეცვალოს სამყარო და შეუძლია კიდეც რომ შეცვალოს სამყარო. ეს
გამარჯვებული საიდან უნდა მიუდგეს აბა გითხარი?
ესე უნდა მიუდგეს სასმელი წყლის პრობლემის მოყარებიდან. საინტერესო იდეა,
ანუ მე როგორც ლიკვიდურობისკენ წავედი პირდაპირ, ესე თუ რა
წყალი ფილტრი, ეს არის აი ჩაოლებრივი სავარჯიშო ბოთლი, რომელიც ნუ თუნდაც ველოსიპედი აქვს და შემდეგ უბრალოდ ნუ აქვს დაყენებული ფილტრი, რომელსაც შეუძლია რომ გაასუფთავოს წყალი ყოველგვარი დამატებითი ქიმიკატების გარეშე. 15 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ გამოგონებლები ამ გამოგონებაზე, საბოლოოდ ახლა მივიდნენ ისეთ დასკვნით, ახლა შეიმუშავეს საბოლოოდ ისეთ მოდელი, რომლის წარმოდგენა შეიძლებოდა წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა ამაზე მუშაობა. მოკლედ
ნებისმიერი დაბინძურების წყალი ეხლა კითხვა გამეჩნდა.
კი, მამა, მაგალითად, ნუ განვითარებად ქვეყნებისთვის როგორც წარდნენ იქნება უკეთესი ჩინეთისთვის, ბრაზილიისთვის, ნასიგვი აფრიკის ქვეყნების, სადაც წვიმის წყალიცკი რომ შეაკრავონ, კარგი იქნება. უკვე არის ძალიან ნიაფი, მოკეთეს ყველაფერს, ორ სამ თვეში ერთხელ უნდა ფილტრის შეცვლა და ისე ჩვეულებრივად დასრულებს თავის საქმეს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, არ უცვლის გემოს, ზოგადად წყლის ფილტრები არსებობს, მაგრამ ან ქლორსუმატებს და ბავშვებს.
ანუ ეს ვიღაცამ შეამოწმა პროექტი, წარმოადგინეს და ვიღაცამ შეამოწმა ეს ბოთლი მუშაობს თუ არა.
ანუ გაიმარჯვა მოკეთ
ამ ღონისძიებაზე მოხდა ეგ ყველაფერი. შემოწმებაც?
შემოწმება ამ ღონისძიებაზე არ ხდება საერთოდ.
ხო, იმიტომ გამიკვირდა.
ხო, უბრალოდ ნუ ფერმა ადამიანმა
შეაქვს. იდეაში კარგი პროექტია.
კარგი პროექტი, ძალიან საინტერესო პროექტია. რომ ნახოთ როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ ეს
ჯერ აქაც გამოდგებოდა საქართველოს.
ხო, ნუ ეს ჯერ სტარტაპი არის, ანუ ეს არის იდეა, რომელიც ამ ცნობადობის ხარჯზე $50,000 ხარჯზეც ნაწილობრივ, რომელიც მიიღო, კიდევ უნდა განვითარდეს, უნდა ჩამოყალიბდეს საბოლოო პროდუქტად, რომელიც შეიძლება რომ ამ ქვეყანამ შეიძინოს, ამ კონკრეტულმა ადამიანებმა შეიძინონ. და ნახოთ, შეიძლება აქამდეც ჩამოვიდეს. მოკლედ მეორე ადგილზე გავით, ანუ Digital Genius, რომელიც მე მეკონა რომ სიმართლე გითხრათ, უფრო წინ გავით, ანუ მოიგებდა კიდეც, მაგრამ ნუ მაინც კარგი იყო მისი მეორე ადგილი. საინტერესო პროექტი ეს არის, ანუ ხელოვნური ინტელექტის AI-ის ესეთი საინტერესო ვერსია გამოყენების, ანუ გთავაზობს ესეთ თანამოსაუბრეს ინტერნეტში, განსაკუთრებით როდესაც რამეს ვიწერთ ან სერვისს ვესაუბრებით რაღაც, უბრალოდ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, უბრალოდ ვერ ვარჩევთ ხელოვნური ინტელექტია თუ ნამდვილი ადამიანი, როდესაც ვესაუბრებით. ძალიან კარგი ფოტო იყო, მე ძალიან მომეწონა ყოველ შემთხვევაში. სახალისო იყო ყველაზე მთავარი, რაც არის ესე შემთხვევაში. სახალისოსთან ერთად, ნუ რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანიც და იყო ინოვაციაც, ამიტომ მოახერხა და მეორე პოზიციაზე გავიდა სტარტაპ ბეთოფელჩი. შეიძლება
უკვე არსებულის გაუმჯობესებული ამბავია, ხო, რაღაცა კითხვას რო უსვამდა
რა ასეთი რაღაც ბევრი რამ არსებობს საერთოდ. უბრალოდ ყველას აქვს მერ თავისი რაღაც ინდივიდუალური თავისი ალგორითმი ან რაღაც ისეთი, რასაც ისეც აკეთებს, რასაც შეიძლება ჩავთვალოთ რომ არის ახალი Digital Genius-ის ყველაზე კარგი არის ყველაზე კარგი თვისება ის არის, რომ არის საკმაოდ მრავალმხრივი, ანუ არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული სფეროსთვის შექმნილი, ერთი კონკრეტული სერვისისთვის შექმნილი. მაგალითად, ამ შეგვიძლია რომ ვასწავლოთ რა შეიძლება ბევრი და ცოტას არის აბსოლუტურად ყველაფერი. და ძალიან კარგია. გარდა ამისა, დისრაპცია იყო საინტერესო. გუშინ ინტელექტის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოვლენა იყო Nate Mitchell-ის ინტერვიუ, გამოსვლა დისრაპტზე. მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს რაღაც ინტერვიუები, თოქები, საუბრობენ ადამიანები უბრალოდ ტექნოლოგიების შესახებ. გამორჩეული ეს საუბრები იმით არის, რომ ეს ადამიანები არიან კიდეს ტექნოლოგიების სფერო. მაგალითად, Nate Mitchell-ი არის Oculus Rift-ის, Oculus VR-ის ერთ-ერთი თანადამა არსებელი, რომელმაც რამდენიმე საინტერესო განცხადება გააკეთა სხვათა შორის გუშინ. ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა. პირველ რიგში საინტერესო იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, ბოლომდე ცდილობდა ჟურნალისტის და თანამოსაუბრეების, რომ როგორ მე Mitchell-ს ეთქვა თუ რა ეღირება Oculus-ი, მაინც არ თქვა მოკლედ, უბრალოდ თქვა რომ ეს არ იქნება იაფი, რაც ყველაზე ცუტია. თორემ რა ვერ ყოველ თუ გადაზე ნამდვილად ექნებოდა, მაგრამ გააკეთა საინტერესო განცხადებები, თქვა რომ Oculus-ი ბოლომდე დარჩება, მაინც მისი დანიშნულება არის, რომ არის gaming კომპანია, მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე Facebook-მა შეიძინა და სხვა უამრავ პროექტშიც არის უკვე გამოყენებული და ჩართული, თუმცა მაინც ისაუბრა მნიშვნელობაზე, რომ ანუ სურვილი კომპანიის კვლავ არის, რომ შეცვალოს გეიმინგის გაგება საერთოდ, ანუ გადაგვიყვანოს ვირტუალურ გეიმინგზე თავისი ჰედსეტით, რომელიც მწვნელი არის, გამოსდის საშუალება, სხვა შორის თბილისშიც გაქვთ, თუ გსურთ რომ უკეთ გაიგოთ, რასაც საუბრობთ, ეს არის არის რამდენიმე ადგილი შექმნილი გეიმ ჯემებზე, ყოველთვის გამოდის, ნუ შეგიძლიათ გეიმ ლაბსაც მიმართოთ და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ მოკლედ ოკულუს თბილისშიც გამოსადოთ მომრავ ადგილზე, რაც საოცრებად გირჩევთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ჰედსეტი არის. ამის გარდა კიდევ ერთ პატარა ამბოსაც დავამატებდი, თუ შეიძლება არაფერი არ მეთქვას თელდკვირის განმავლობაში Tesla's power ولی შესაძლებ არა დაუცებათ უნდა მეთქვა უბრალოდ ამისთვის. ბევრი რამე ყო ისეთი რაც ფარავდა და ფარავდა. მოკლედ საქმე იმაშია რომ გუშინ გააკეთეს განცხადება Elon Musk-მა Tesla's CEO-მ თქვა რომ პირველი რიცხვები გამოაქვეყნა, ეს 18000 დაჯავშნა Powerwall ბატარეის, ანუ ეს არის სუპერ მძლავრი ბატარეა, რომელსაც შეუძლია მთელი smart სახლიც კი დატენოს მოკლედ და მუშაობს განახლებად ენერგიაზე, თითქმის Musk-ის მორიგი რევოლუციური იდეა, რომელიც ნუ თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თუმცა ნუ მასკის ნობელი იმით არის, რომ ზოგადად ყოველთვის აქვს ესეთი ამოცნობრი იდეები, სხვა ჯერ ახორციელებს კიდეც.
ხო, კარგი ამბავი იქნება.
მოკლედ ესეთი
წარმატებული თუ
ამოცნობრია რომ ცოტა
ეს პროექტი. ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს, რომელსაც კვლავ სინანულით ვემშვიდობები დღესაც, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ამბებს ყובה ხოლმე 10 ნახევარი რომ მოაწევს მან უნდა დაასრულოს თავისი რუბრიკა და ახალი ამბები დრო მოვიდა ახლა ნიკო ნერგაძეს მოусმინოთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მიმართა თხოვნი 8 მაისს დაინიშნოს რიგგარეშე შეხვედრა, რომელზეც საკანონმდებლო ორგანო ნდობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. მანამდე პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა გაუგზავნა პარლამენტს დასამტკიცებლად მთავრობის ახალი შემადგენლობა. მოსვადას ამისო 8 მაისს ამოეწორებოდა. დღეს პარლამენტი კომიტეტების და უმრავლესობა უმცირესობის ფორმატში მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მოსმენებს დაუთმობს. არერთ შეხვედრაა ჩანაშვილი, ყველა ქუთაისში ჩატარდება. პირველზე იწყება პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა ადამიანის უფლებათა დაცვის თავდაცვითი უშიშროების საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა, სადაც მოსვენენ იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, სასჯელ ასრულების, თავდაცვის, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრებს. შემდეგ სამზე არის რამდენიმე კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა პარალელურად. ხუთზე უკვე უმცირესობა შეხვდება მთავრობის განახლებული შემადგენლობა, შვიდზე ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებს, რვაზე უმრავლესობას, 10-ზე პარლამენტის ბიუროს ხდომა არის დანიშნული. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის გამო ლარში აღებული რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხის პროცენტი 7494 ადამიანს გაუძვერდება. ამის შესახებ ნათქვამია საზოგადოება და ბანკების განცხადებაში. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთის 9%-ით გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი დღეიდან 5% შეადგენს. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.32 თეთრია და ახლობით იგივე არაც გუშინ ოდნავ გაუფასურდა ლარი 54,000-ით, გაცილებით საგრძნობლად გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში 3 თეთრით, 2.71 არის დღევანდელი კურსი ლარის ევროსთან მიმართებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა, ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. დილის გადაცემას გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ.
თილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალურ ეტაპზე საქმეში მეორე წყვილიც ჩაერთო და ამ თამაშშიც სამი გოლი გავიდა, მაგრამ თუ იუვენტუს მარიალს 2-1 ზლია, გუშინ ბარსელონა მიუნხენის ბაიერს 3-0 გაუმასპინძლდა. მესი მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელია და მის წინააღმდეგ სამოქმედოდ რაიმე სისტემა არ არსებობსო, თქვა ბაიერნის მთავარმა მწვრთნელმა ხოსეპ გვარდიოლამ წინა სამატჩო პრესკონფერენციაზე შეფასებისთვის, რომ არ გადაუჭალო ჭარბებია გუშინაც გამოჩნდა. ბარსელონის არგენტინელმა ვარსკვლავმა პირადად გადაწყვიტა მატჩის და შესაძლოა ფინალის საგზურის ბედიც, თუმცა ვიდრე მესი გაიტანდა 67 წუთი უგოლოდ გაილია. ბარსელონამ ტრამვების გამო შესუსტებული შემადგენლობით მოთამაშე მეტოქეს თავიდანვე აქტიურად შეუტია და პირველ ტაიმში სამი რეალური საგოლე მომენტი შექმნა, მაგრამ ერთიც ვერ გამოიყენა. ორჯერ ბაიერნი მეკარემ გადაარჩინა, მანუელ ნოიერმა ჯერ პირისპირ გასულ ლუის სუარესს არ გაატანინა, შემდეგ კი საჯარიმოში შეჭრილი დანი ალვეშის დარტყმა მოიგერია. ამ ეპიზოდებს შორის რეალური საგოლე შანსი ნეიმარსაც მიეცა, მაგრამ მისი ახლო მანძილიდან შესრულებული დარტყმის შემდეგ ბურთი რაფინიას მოხვდა, მიმართულება შეიცვალა და კარს ოდნა ვასცდა. შესვენებამდე გოლის გატანა ერთხელ ბაიერსაც შეეძლო, მაგრამ კატალონიელთა კარის წინ ჩოლებისგან უმოთვალყუროდ დატოვებულმა ლევანდოვსკიმ ზუსტად ვერ დაარტყა. მეორე ტაიმში სტუმრები უკეთ ათამაშდნენ, ერთხანს უპირატესობასაც ფლობდნენ, მაგრამ ხეერიდან შეტევას მაინც ვერ ახერხებდნენ. მომენტების შექმნა უჭირდა ბარსელონასაც, ვიდრე 77 წუთი არ დადგა. შეტევაში ჩართულმა ალვეშმა მიუნხენელთა საჯარიმოს სიახლოვეს მესის გადააწოდა, მან კი საჯარიმოს გარედან ნოიერს ახლო კუთხეში გაუტანა. 60 წუთში არგენტინელმა ბარსელონის უპირატესობა ორ ბურთამდე გაზარდა და სწორედ იმ გოლმა გამახსენა გვარდიოლას მიერ მატჩის წინადღეს გაკეთებული კომენტარი. მესი საჯარიმოში ჟერომ ბუატენგს ისე ადვილად გაუსწორდა, თითქოს მის წინ მიუნხენის ბაიერნის და გერმანიის ნაკრების მცველი კი არა, პატარა ბავშვი იდგა. შემდეგ კი ნოიერს ბურთი თავზე გადაუდგდო და 2-0 გახადა ანგარიში. გუშინდელი დუბლით ლიონელ მესიმ ჩემპიონთა ლიგის რეკორდსმენობა დაიბრუნა, გაუსწორა კრიშტიანუ რონალდუს. ბარსას არგენტინელ ლიდერს ლიგის მატჩებში უკვე 77 გოლი გატანილი, რონალდუს ანგარიშზე კი 76 გოლია და ბოლოს ბაიერნის კარში გატანილ მესამე გოლზეც მოგახსენებ. 94 წუთზე საბოლოო ანგარიში ნეიმარმა დააფიქსირა, რომელიც ნოიერთან პირისპირ მესიმ გაიყვანა. 3-0 კატალონიელთა სასარგებლოდ. საპასუხო მატჩი კი მიუნხენში 12 მაისს გაიმართება. რაც შეეხება მატჩის შემდგომ კომენტარებს, ბაიერნის მთავარმა მწვრთნელმა ხოსეპ გვარდიოლამ თავისი ყოფილი კლუბის მისამართით ქება არ დაიშურა. ბარსელონა ბრწყინვალე ფორმაშია, მესიმ კი თავისი კლასი კიდევ ერთხელ დაანახა ყველასო, უთხრა ჟურნალისტებს გვარდიოლამ. ბაიერნის თავკაცმა ასევე თქვა, რომ წინ კიდევ ერთი თამაშია და მისი შეგირდები გუშინდელი მატჩის შედეგის გაბათილებას მიუნხენში შეეცდებიან. ლუის ენრიკე კი შედეგითაც და გუნდის თამაშითაც ძალიან კმაყოფილი იყო, მან თქვა, რომ პირველი მატჩის შემდეგ ბარსელონა ფინალს ძალიან მიუახლოვდა და ახლა მთავარია დაწყებული საქმე საპასუხო შეხვედრაში ბოლომდე მიიყვანოს. დღეს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის ნახევარფინალები გველის, ნაპოლი დნიპროს შეხვდება, სევილია კი ფიორენტინას უმასპინძლებს.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. მაგრძელებს ჩვენ სტუმართან თამარ ავალიანთან ერთად, რომელიც გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, ადვოკატი გახლავთ პირველ რიგში. დილამშვიდობის თამარ, მოგესალმებით. და მსმენელს უკვე ვუთხარით, ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ კონკრეტულ საქმეზე, თუ რატომ არის ნიშანდობლივი და აღსანიშნავი ეს საქმე, თავადაც მოყვებით. იმას კი ვიტყვი, რომ საქმე ეხებოდა მოქალაქეს, რომელსაც ბრალად ედებოდა სამართალდამცავზე თავდასხმა, როცა მისი დაცვის მხარის მტკიცებით თავად ეს პირი იყო პოლიციის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი, პოლიციელების მიერ იყო ნაცემი ის და ამბავი მოხდა არც ისე დიდი ხნის წინ 2014 წლის ზაფხულში. და ახლა თამარს გადავცემ, მოქალაქე გაამართლა სასამართლომ გუშინ ბრალდებაში, რომელიც მას ჰქონდა წარდგენილი, თუმცა ამ საქმეს აქვს გაგრძელება, რადგან ძირითადი მისი ეპიზოდი არის სწორედ ძალადობა მოქალაქის მიმართ. და ახლა სწორედ თამარს მინდა დავუთმო ეთერი, რომ მოგვიყვეს ამბავზე, რომელიც მისთვის, როგორც ადვოკატისთვის, ამ ეტაპზე წარმატებით დასრულდა. გილოცავთ როგორც ადვოკატს და ახლა თავად საქმის შესახებ რომ გვითხრათ, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ნინო დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. გუშინ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო,
ზოგადად ეს საქმე 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, კერძოდ 2000 მოკლედ რომ მოყვეთ ისტორია, 2014 წლის 14 აგვისტოს გვიან ღამით, როდესაც გიორგი ცომაია მიაკითხა პოლიციის შენობას, ეს არის ვაკე საბურთალოს მეორე განყოფილება და კონკრეტული სანდახმარების აღმოჩენისთვის, ხა დეტალებში რომ წავიდეთ, მას წინანა სამართლობის დროს მობილური ჰქონდა ჩამორთმეული და მის დაბრუნებას ითხოვდა და ვერ გადიოდა ხაზზე გამომძიებელთან და კოლეგებს ხთხოვა დახმარება. ამის სანაცვლოდ გიორგი ცომაია 2014 წლის 14 აგვისტოს უმოწყალოდ იქნა ნაცემი 11 პოლიციის მიერ პოლიციის შენობაში და ეს იმიტომ იყო ნიშანდობლივი, პოლიციის შენობაში პოლიციელებმა ცემა და ნაცვლად იმისა, რომ ანუ გაემართლებინა და გადაეფარათ ეს არასათანადო მოპყრობა ცომაიას მიმართ, მას სასკოდ ბრალად დასდეს, რომ თითქოს გიორგი ცომაია დანით სივიარაღეში იარაღებული, დანით შევარდა პოლიციის შენობაში, თავს დაესხა პოლიციელს, რომელიც თავის თავად იყო ძალიან აბსურდული ბრალდება და ბევრი ეჭვს ბადებდა. და ანუ 9 თვის განმავლობაში მედიოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესები, ჩვენ ასევე საჩივრითაც მივმართეთ პროკურატურას, რომ დაეწყო გამოძიება გიორგი ცომაიას ცემის ფაქტზე, იმიტომ რომ როდესაც მეისუნახე გლდანის მერვე დაწესებულებაში ის იყო საშინლად ნაცემი და ეს ექსპერტიზებმაც არაერთხელ დაადასტურა სამედიცინო ექსპერტიზამ. ჩვენ ჩავატარეთ ასევე ტრასოლოგიური ექსპერტიზა, რომელმაც დაადგინა, რომ ლანჩის კვალი ეტყობოდა გიორგი ცომაიას წინა მხარეს, წინა მარცხენა მხარეს, ანუ ფეხებით უტყარდნენ და 10 წუთის განმავლობაში 11 პოლიციელი ვაკე საბურთალოს მეორე განყოფილებაში და ასევე გენეტიკური ექსპერტიზა ჩვენ ჰქონდა თავიდან ვეიჭირო დანა იყო ჩადებული გიორგი ცომაიასთვის, რადგან ცემის ფაქტი ყოფილიყო გადაფარული და გამართლებული და იქაც დადგინდა, რომ გიორგი ცომაიას გენეტიკური თანამონაწილეობა დანაზე არ აღინიშნებოდა და რამდენიმე სხვა პირის თანამონაწილეობა აღინიშნებოდა. თავიდანვე იყო ძალიან საეჭვო გიორგი ცომაია, რომელიც იყო სხვადასხვა პრობაციონერი და ის კეთილსინდისიერად ასრულებდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, როგორ შეიძლებოდა და მოსულდა თავში, რომ პოლიციის გამთენიას შუაღამის შესულიყო პოლიციის შენობაში დანით შეიარაღებული და თავს დასხმოდა პოლიციან. აბსურდული ბრალდება იყო თავიდანვე. თუმცა პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციელებმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქმეზე ჭეშმარიტება არ დამდგარიყო და დაეცვათ მოძალადე პოლიციელები და პროკურატურა, ვაკე საბურთალოს რაიონული პროკურატურა პირდაპირ იყო ამაში ჩართული. საქმე ისე როდის
მომჩივანი იყო, ვინ?
მომჩივანი
პოლიციელები იყვნენ.
მომჩი ხო, დაზარალებული იყო სავარაუდო პოლიციელი. ანუ დაზარალებული და ვისაც ჩვენ ვაბრალებდით ცემის ფაქტს, იყო ფაქტობრივად ერთეგივე პირი. როცა ჩვენ საჩივრით მოვითხოვეთ, რომ გიორგი ცომაია ამ თავს კი არ დაესხა პირიქით, ის იყო ნაცემი პოლიციის შენობაში, საქმე განსახილველად ჩვენი საჩივარი დაეწერა იმავე ვაკე საბურთალოს რაიონულ პროკურატურას, რომელიც იყო აბრალსდებდა ცომაიას, რომ ასე თქვა, ის თავს დაესხა პოლიციას. ანუ ფაქტიურად გიორგი ცომაიას საქმეზე ბრალდებელი და დაზარალებული იყო ერთი და იგივე პირი. და ანუ გამოძიება 6 თვის განმავლობაში ვაკე საბურთალოს რაიონულ პროკურატურაში ჭიანურდებოდა. ჩვენ თავიდანვე ჰქონდა არაერთი მინიშნება საუბარი მასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება პროკურატურა ვაკე საბურთალოს რაიონი, რომელიც ბრალდებს ცომაიას, იმანვე გამოიძიოს ცომაიას საჩივარი და იგივე ხო, რომელიც აბსოლუტურად მიკერძობლი. 6 თვის განმავლობაში არაფერი არ გააკეთეს, მხოლოდ ორი პოლიციელი დაკითხეს. 9 თვის თავზე გიორგი ცომაია დაკითხული აღმოჩნდა. დღემდე არ არის გიორგი ცომაია მის საჩივართან დაკავშირებით დაკითხული. მაშინ, როდესაც 9 თვის განმავლობაში მხოლოდ 7 პოლიციელი დაკითხეს, მხოლოდ ეს იყო მათი საგამოძიება მოქმედებები. არდა პარალელურ რეჟიმში გიორგი ცომაია უკანონოდ იმყოფებოდა წინასწარ პატიმრობაში. 9 თვის განმავლობაში მან ის უკანონო პატიმარი იყო, ფაქტიურად წინასწარ პატიმრობაში იყო უკანონოდ და აქეთ ედავებოდნენ თითქოს თავს დაესხა პოლიციელს. სასამართლო პროცესები თბილისის საქალაქო სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმე და კოლეგიაში მიმდინარეობდა. მოსამართლე იყო ხათუნა ხარჩილავა, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერს ცდილობდა იმისათვის, რომ საქმეზე დადგენილიყო ჭეშმარიტება, ყველა მხარეს, ორივე მხარეს ჰქონდა შესაძლებლობა როგორც ბრალდებას, ისე დაცვას, ჩვენი პოზიციები გამოგვეთქვა და რეალურად საქმეზე ან თავად იყო დაინტერესებული ამ საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა. ჩვენ ყოველთვის მიგვაჩნდა და დღესაც ვფიქრობთ, რომ შეჯიბრებითობის პრინციპი სისხლის სამართალში, ეს არის სუფთა შეჯიბრებითობა, მაგალითად, როგორც შეიძლება გაგებულიყო სამოქალაქო სამართალში. შეჯიბრებითობა სისხლის სამართალში არ ნიშნავს მოსამართლის პასიურ როლს. ადვოკატი რომ საერთოდ არ ყავდეს ბრალდებულს, მოსამართლემ ყველა და საერთოდ რომ მტკიცებულება არ იყოს წარდგენილი, მოსამართლემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმაზე, რომ საქმეზე დადგეს ჭეშმარიტება და აი ზუსტად ამას ცდილობდა ყოველთვის. და ეს დავინახეთ ჩვენ ხათუნა ხარჩილავას ვთქვათ რეალურ ქმედებებში და ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ მე მაგათათ როგორც ადვოკატი ძალიან ბევრი წლის გამოცდილება მაქვს, ერთ-ერთი პირველი საქმე იყო, სადაც მოსამართლე აბსოლუტურად ევროპული სასამართლო სტანდარტებით ცდილობდა როგორც ამ ძირითადი საქმის განხილვას გიორგი ცომაიას ბრალდებით და
ყოველ მხრივ ობიექტურ გამოკლებას, ასევე ის თითოეულ სასამართლო პროცესზე თხოვდა პროკურატურას, რომ წარმოედგინა ინფორმაცია, როგორ მიდიოდა გიორგის ცოლმაიას ცემის ფაქტზე საჩივრის განხილვა პროკურატურაში. Და მან თავიდანვე განაცხადა მოსამართლემ, რომ ვაკესაბურთა რაიონული პროკურორი იყო ბრალდებელი ცოლმაიასი ძირითად საქმეზე, ხოლო ცოლმაიას ცემის ფაქტზე იგივე პროკურატურაზე ობიექტურობის მიუკერძოებლების პრინციპს არღვევდა და მან მიუთითა, რომ საქმე გადაცემული იყო სხვა პროკურატურის ორგანოსთვის.
ეს არის რაიმე ვალდებულება?
ეს არის მითითება მოსამართლის პირდაპირ კანონით არ არის გაწერილი, მაგრამ ეს გამოყოფილი საქმე ცომაიას ცემის საქმე იმდენად იყო დაკავშირებული მის ბრალდების საქმესთან, ხო, რომ შეუძლებელი იყო, რომ ანუ ისინი ერთმანეთისგან გამომდინარეობდნენ. თუ დადგინდებოდა, რომ გიორგი ცომაია ცემეს, მაშინ გამოირიცხებოდა, რომ გიორგი ცომაია ცემა ვინმე პოლიციის შენობაში, ანუ დანიშნულია, ხო? ანუ პროკურატურამ და პოლიციამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ხელი დაეფარებინათ მოძალადე 11 პოლიციელისთვის, იმიტომ რომ მე კარგად მესმის, რომ თუ ის დადგინდებოდა, რომ გიორგი ცომაია არ შევარდნილა პოლიციის შენობაში და ის იყო ნაცემი, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, პრობლემაში.
ისე ხო, სხვა რამეზე დავფიქრე, შეიძლება არ ეხება მას, მაგრამ შევარდნა ცემას არ გამორიცხავს, თქვა, საბოლოო შედეგს ავიღებთ.
არა, გასაგები.
ანუ ორივე მხარეს შეიძლება ნაცემი აღმოჩნდეს.
არა, პოლიცია ხო, ნუ პოლიციელებს თვითონ ერთ-ერთ პოლიციას ავარავდო დაზარალებულს, ჰქონდა თითქოს რაღაც დაზიანებები. მაგრამ სასამართლო მიიჩნია, რომ ეს დაზიანებები არ იყო ცომაიასგან მიყენებული. და მოტივი, ანუ მოტივი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი რა მოტივით უნდა შევარდეს პრობაციონერი დანიშნე იარაღებული პოლიციის შენობაში?
აი მე შეკითხვით, შევწყვიტოთ ახლა ზუსტად 1 წუთი საუბარი გავაგრძელებთ აუცილებლად. ახალი მების მოკლე გამოშვების დროა და ზუსტად ერთ წუთში დავბრუნდები სტუმართან ერთად. თამარა ვალიანია ჩვენი სტუმარი, ერთ კონკრეტულ საქმეზე ვლაპარაკობთ, რომელზეც გავაგრძელებთ ხრობას. ნიკონ ერგაძეს მოусმინოთ ახლა ახალი ამბებით.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მიმართა თხოვნით 8 მაისს დაინიშნოს რიგ გარეშე შეხვდომა, რომელზეც საკანონმდებლო ორგანო ნდობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. პარლამენტი დღეს კომიტეტების და უმრავლესობა უმცირესობის ფორმატში მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მოსმენებს დაუთმობს. ყველა შეხვედრა ქუთაისში ჩატარდება. 10 წელი პარლამენტის ბიუროს შეხვდომა არის დანიშნული. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის გამო ლარში აღებული რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხის პროცენტი 7494 ადამიანს გაუძვირდება, რა თქმა საზოგადოება და ბანკების განცხადებაში. ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთის 9% ზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს არის 2.32 თეთრი, დაახლოებით იგივე რაც გუშინ. ლარი გაუფასურდა 54 მეათასედით, უფრო საგრძნობლად გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში. დღეს 1 ევროს 2.61, მანამდე იყო 2.58, 3 თეთრით გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. დილის გადაცემა გრძელდება. მიკროფონთან არის ნინო გელოშვილი. ვაგრძელებ გადაცემას სტუმართან ერთად. თამარა ვალიანია ჩვენი სტუმარი, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი. ვლაპარაკობთ კონკრეტულ საქმეზე. მოქალაქე გიორგი ცომაიას შეეხება ეს საქმე და ნიშანდობლივია თავისი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურით, მიმდინარეობით გნებავთ, რადგანაც ერთი მხარე ამ საქმეში სხვადასხვა მონაკვეთში ბრალმდებელი და აგრეთვე ბრალდებული ერთი და იგივე მხარე, და ეს მხარე არის სამართალდამცავი სტრუქტურის თანამშრომლები, და ამდენადაც საინტერესოა ის ამბავი, რომ ერთი ნაწილი ამ საქმისა დასრულდა მოქალაქის გამართლებით, დასრულდა სასამართლოს გადაწყვეტილებით და ადვოკატი გახლდათ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. მოტივი იყო მნიშვნელოვანიო, ბრძანეთ, რადგან მე დავკითხვა, რომ თეორიულად რაღაცები შეიძლება დაუშვა ადამიანმა, დაასრულეთ ეს, ასე ვთქვათ, მონაკვეთი, რა დადგინდა, ან რატომ არ დადასტურდა მოტივი, რომელსაც ბრალდება უყენე, ბრალდება, რომელზეც ლაპარაკობდა სავარაუდოდ, ხომ, ბრალდება?
კი ბატონო, 6 მაისს გუშინ ჩვენ გამოგვეცხადა სარეზოლუციო ნაწილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სასამართლოს ჭირდა დასაბუთებული გადაწყვეტილება ჩვენთვის არ გადმოუცია. ანუ ალბათ მივიღებთ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, ამიტომ ჩვენ არ ვიცით მოსამართლემ რა მტკიცებულებები როგორ შეაფასა, რანაირად შეაფასა, მოტივი როგორ დაადგინა და ასე შემდეგ. შესაბამისად ჩვენ ჯერჯერობით, ეს არის ეხა მე გესაუბრებით ჩემ ვერსიაზე და გესაუბრებით ვერსიაზე, რომელიც ბრალდებას ჰქონდა. ჩვენ თავიდანვე ვსაუბრობდით ვერსიაზე, ანუ ჰიპოთეტურად შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ხო, რომ რატო არ შეიძლება ხე მოქალაქე შევიდეს და ხო, მაგრამ გიორგი ცომაია, რომელიც იყო პრობაციონერი და ის კეთილსინდისიერად ასრულებდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, და მუდმივად მიდიოდა პრობაციაში, ეს ანაბეჭდებს იღებოდა, ეს მას დარღვევა არ ჰქონდა. რამდენად შეიძლება შესულიყო პოლიციის შენობაში, დანიშნე იარაღებული იმიზნით, რომ პოლიციელს თავს დასხმოდა. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფაქტიურად პროკურატურას მოტივი არ ჰქონდა. ანუ პროკურატურა პირდაპირ აპელირებდა იმაზე, რომ შევიდა იმიზნით გიორგი ცომაია, რომ თავს დასხმოდა კონკრეტულ პოლიციელს. მაგრამ რა მოტივი უნდა ჰქონდოდა ცომაია? ხო, აი რა მოტივი შეიძლებოდა ცომაია შესულიყო რა? განა ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეები შედიან და თავს, ანუ მე მგონი თან გიორგი ცომაია იყო ასევე ნასვამ მდგომარეობაში და ის იყო საკმაოდ ძიმე ნასვამობის ის იყო რა ქვია ხარისხით ადგინდა, როცა ეს ამ ტიპის ნასვამობა საერთოდ კიდურები არ გემორჩილება, ვერ დადიხართა სხვა და როგორ შეიძლება 11 პოლიციას ამ ტიპის ნასვამი ადამიანი თავს, ანუ ფეხიც ეშლებოდა ფაქტიურად. და ადგინდა ის უბრალოდ ითხოვდა დახმარებას, ვინაიდან მოტივი ის იყო, რომ 24 საათიანია პოლიცია, თან მის საცხოვრებელ სახლთან ახლოს შევიდა მეორე განყოფილებაში, ის იქვე ცხოვრობს და უთხარო მე ვერ უკავშირდები ჩემ წინა საქმის გამომძიებელს, იქნებ თქვენ დაუკავშირდეთ, რომ მობილური დამიბრუნოს, იმიტომ რომ გამომძიებელი თვეობის განმავლობაში არ უბრუნებდა მას წინა ნასამართლობიდან ჩამორთმეულ მობილურს. და ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ეს მორიგე პოლიციელი, ვინც სავარაუდოდ აზარალებულია, აი ამ საუბრის პერიოდში, როდესაც აი აპირებდა დარეკვას გამომძიებელთან, არ იყო არანაირი პრობლემა, იმიტომ რომ მათ აქვთ წვდომა, ანუ კომუნიკაცია ერთმანეთთან. იმ დროს ჩამოდის პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, სავარაუდოდ უფროსის მოადგილე პოლიციის, და ეუბნება, რომ შელაწირაკო, როგორ ბედავ აქ პოლიციის შენობაში ამ დროს შემოსვლას. და ანუ მოკიდა ხელი, ასე ვთქვათ, უხეშად გინები შეურაცხყოფით აიყვანა და იქ რამდენიმე პოლიციელი ერთ-ერთ კაბინეტში მეორე სართულზე მეორე განყოფილების მასასტიკად გაუსწორდა, 10 წუთის განმავლობაში ცემდნენ ფეხებით, აფურთხებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ, შემდეგ ჩამოიყვანა და ხან სვავდნენ, ასე ვთქვათ, სკამზე და ცემდნენ, ხან ძირსაგდებდნენ და ცემდნენ პოლიციელები. მერე ჩამოიყვანეს პირველ სართულზე, თუმცა გამოიძახეს კიდე პოლიციელები, მოვიდნენ და დაანუ საბოლოო ჯამში 11-მა პოლიციელმა ცემა უმოწყალა, ჯერ მეორე სართულზე, მერე პირველ სართულზე. გიორგი ცომაია.
რა შეიძლება ამის ამ ნაწილს
ხო დავამატებ, რაც ყველას მნიშვნელოვანია და უნიკალური ამ საქმეში თავისთავად, მოწმეები, რასაც ემყარებოდა ბრალდება, იყვნენ ის პოლიციელები, ვისაც გამოძიება იყო პროკურატურაში დაწყებული, რომ მათ თითქოს ცემეს გიორგი ცომაია. ანუ ფაქტობრივად მოწმეთა სანდოობა, ობიექტურობა და მიუკერძებლობა სასამართლომაც როგორც დაინახა და ჩვენც რატომ აპელებდით, ანუ ეს იყო გამორიცხული, იმიტომ რომ ის პოლიციელები, ვინც გიორგი ცომაია ცემა, ვისაც ჩვენ ბრალს დადებით, რომ ცომაია ცემეს, ისინი ბრალდების მოწმები, ობიექტური მიუკერძებლები ვერ იქნებოდნენ, ბუნებრივია.
გასაგებია, თამარა ვალიანია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ ერთ კონკრეტულ საქმეზე, თუმცა შესაძლებელია, რომ სმენას კონდეს სურვილი დასვას კითხვან რაიმე თავად გაგვიზიაროს. 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი, 2988 327. მე მინდა კითხოთ, რა ესე ვთქვათ, რამდენად მყარია თქვენი პოზიცია მკიცებულებების თვალსაზრისით, გულისხმობ მათ შორის მოწმეთა ჩვენებებსაც, უკვე საქმის მეორე ნაწილში გაგრძელებას აპირებთ თქვენ იმისა, რაც უკვე დაიწყეთ, გულისხმობ უკვე იმას, რომ ბრალსდებთ სამართალდამცავებს მოქალაქის ცემაში, რაზეც ამდენ ხანს საუბრობდით. რამდენად მყარია თქვენი პოზიცია და რამდენად, ესე ვთქვათ, შეიძლება დადგინდეს ჭეშმარიტება საქმიდან ამდენი ხნის გასვლის შემდეგ? წელიწადი არ არის გასული, მაგრამ ნახევარ წელიწადზე მეტი კი გავიდა.
კი ბატონო, 9 თვე გავიდა ფაქტიურად, 9 თვის განმავლობაში იმ გამოყოფილ საქმეს ვეძახით, ანუ გიორგი ცომაიას ცემის ფაქტის საქმე, ჩვენ საჩივრის საფუძველზე რაც დაიწყო, სადაც დაიწყო გამოძიება, 9 თვის განმავლობაში გიორგი ცომაია როგორც დაზარალებული დაკითხული არ არის. დაკითხული არიან მხოლოდ ის პოლიციელები, ვისაც ჩვენ ბრალს დავდებთ ცემაში. მაგრამ მე მიკურდა, ვამბობდი კიდევაც პროცესზე, ბრალდების ხარესაც უსმენდი შეკითხვას, რასთან დაკავშირებით დაკითხეს და დაბრალდებულები, ანუ ის პირები სავარაუდო, ასე ვთქვათ, გადაცემის ჩამდენი პირები, როცა ჯერ დაზარალებული არ არის დაკითხული. მაშინ, როდესაც სასამართლომ მიუთითა, რომ პროკურატურა არ ღვევდა კონვენციის მესამე მუხლის მოთხოვნას, კერძოდ ობიექტურ გამოძიებას ადა წარმოებდა საჩივრის ფაქტზე, მხოლოდ აპრილის მეორე ნახევრიდან, აპრილისთვის მეორე ნახევრიდან დაიკითხა ის დანარჩენი 5 დაზრალებული. მანამდე 6 თვის განმავლობაში დაკითხული იყო მხოლოდ ორი პირი, ორი პოლიციელი. ცომაია დღემდე ისე დასრულდა სასამართლო პროცესი, რომ მისი ცემის ფაქტზე დღემდე არ არის დაკითხული ცომაი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმემ ბევრი რამე გადაწყვეტა. ხა თქვენი კითხეთ მტკიცებულებად. სასამართლომ დაადგინა, რომ გიორგი ცომაია არ განუხორციელებია თავდასხმა პოლიციას. მას არ ქონია ცივი იარაღი დანის სახით. შესაბამისად ის დაზიანებები, რომელიც პოლიციაში მიიღო გიორგი ცომაია, იმ სტკიცების ტვირთი აწევს პროკურატურას პოლიციას, საიდან მიიღო პოლიციის შენობაში დაზიანებები გიორგი ცომაიამ და ჩვენ ვიცით და სასამართლოსაც დარწმუნებული ვარ, შინაგან ერწმენა აქვს და ამიტომ მიიღო გამომართლებელი განაჩენი, რომ გიორგი ცომაი იყო სასტიკად ნაცემი პოლიციის შენობაში. ანუ ჩვენ მიგვაჩნია და ვფიქრობთ, რომ პოლიციის თანამშრომლების მიმართ ის 11 პირი, ვისაც ჩვენ საუბრობთ, მათ მიმართ უნდა დაიწყოს ობიექტური გამოძიება, უნდა გამოიკვეთოს ბრალეული პირები და მიესცეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში და მე სრული პასუხისგებლობის ვამბობ, რომ როგორც უფლებადამცველი და ადვოკატი, ჩვენი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. რაც შეეხება პროკურორს, ვაკე საბუთალოს რაიონულ პროკურორს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პროკურორი, როგორც ზედამხედველი პროკურორი, რომელიც ამ საგამოძიებო ჯგუფს კურირებდა, ის დისციპლინურ პასუხისგებაში უნდა იყოს მიცემული, იმიტომ რომ მან გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ პოლიციელების ბრალეულობა არ დადგენილიყო.
სპენელი არის ხაზზე. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ. ძანეთ.
გამარჯობა.
გაგიმარჯოთ.
ერთი რამე არის საინტერესო. აქ დანაშაულის მიზეზი ხდება ის, რომ ცომაიას არაძლევდა ვიღაცა თავის კუთილ მობილურს. რაც იყო მთავარი ამ საქმეში, არა, იმიტომ რომ ეს აქტი რა ყოფილიყო და ეს მოვლენა ცომაი ახლა არ შევიდოდა თავისთავად ხადია მთვრალი პოლიციაში. კიდევაც შესულიყო და მაგალითად სინტრალიდან გამომდინე რაღაც შეურაცხყოფა მიეყენებინა, იმიტომ რომ მას შეიძლება ადრე ზუსტად მოექცენ პოლიციელები. თვითონ ის თემის ფაქტი ამ დონეზე რამდენად არის გამართლებული, ის იყო აღმოსავლური სპორტის ოსტატი და შეეძლო ერთ კაც შვიდი კაცი არ ვაეცემა თუ აი რასთან არის დაკავშირებული ესეთი უმოწყალო დამოკიდებულება, კიდევაც ელანცხა მაგალითად, არა, აი 11-მა კაცმა როგორ შეეძლო რომ მაგალითად პირი მაინც აეკრო რო ხმა არ მოეყო, არა, აი ამ დონეზე რატომ იყო ეს ისეთი აი ხსნება ეს იქნება ამკიცებს რამეს ამას თვითონ პოლიცია.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ეს ცენტრალური საკითხი იყო თვითონ სასამართლო პროცესზე განხილვის კუთხით. როგორც ბრალდებამ განაცხადა და როგორც საქმის მასალები დადგინდება 20 წუთის განმავლობაში, რამოდენიმე პოლიციელმა ვერ შეძლო გიორგი ესეთი ვერსია განაცხადა, რომელსაც ჩვენ კატეგორიად არ ვეთანხმებით, რომ 20 წუთის განმავლობაში ხდებოდა გიორგი ცომაიას დაკავება პოლიციის განყოფილების მთელი პოლიციელების მიერ 20 წუთის განმავლობაში. და რო ვკითხეთ პროკურორს, რომ ეხა გიორგი ცომაი აღნაგობით არის ძალიან გამხთარი, ის იყო ძალიან ნასვამ მდგომარეობაში, ფაქტობრივად ვერ გადაადგილდებოდა ნორმალურად. და რატო 20 წუთის განმავლობაში ამ მთელ პოლიციის განყოფილებას, ნუ თუ ვერ მოხერხდა უფრო ადრე ცომაიას დაკავება და მათ მითხთქეს, რომ ნუ ეს იყო განსაკუთრებით, ესეთი ვერსია ქონდა, რომ განსაკუთრებით საშიში დამნაშავე, რომელიც შევარდა პოლიციის შენობაში და აი წარმოიდგინეთ, რომ ფატალურად დამთავრდებოდა შედეგი, რომ ანუ პოლიციას წინახედულობა არ გამოეჩინა, ანუ ეს დროსთან იყო დაკავშირებული და ამიტომ ისი დაკავება ვერ მოხერხდა ამაზე უფრო ადრე. ანუ ესეც აბსურდული ვერსია და სასამართლომ ამაზეც გამახვილა ყურადღება, რომ მთელი პოლიციის განყოფილება 20 წუთი აკავებს ერთ პირს პოლიციის შენობაში.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე მომასწრებ, ძალიან ცოტა დრო კიდევ გვჭირდა. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, ბძანეთ.
გამარჯობათ. ანუ თქვენ თქვით, რომ სასამართლოს დამოკიდებულება ზოგადად შეიცვალა ამ სამართალ განსაკუთრების მიმართ, ანუ უკვე შესაძლებელია მათი პასუხისმგებლობის არის დაყენება ყოველ შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ასე ვთქვათ, დროც დამეზოგა, ვიფიქრე რომ მომესწრო კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა მსვენოს ამ კითხვისთვის. რა შეიძლება რაიმე ესე ვთქვათ ამ ტიპის დასკვნის გაკეთება კონკრეტულად?
კი ბატონო, ხა მე კონკრეტულად ამ საქმიდან გამომდინარე, რომელიც რა თქმა უნდა დასრულდა სამართლიანობის ხო აღდგენის კონტექსტში, მაგრამ სხვა საქმებიდან გამომდინარე, რომელსაც მე ვაწარმოებ, მათ შორის სისხლის სამართლის საქმე და სხვა, მინდა გითხრათ, რომ სასამართლოს დამოკიდებულება, დამოკიდებლობის ხარისხი გაიზარდა. ამას მეგეუბნებით ჩემი პრაქტიკიდან და ჩვენი ორგანიზაციის პრაქტიკული საქმიანობიდან.
არა მხოლოდ ამ საქმეზე,
იმ საქმეზე, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, მოსამართლეები ძირითადად ყოველთვის ცდილობენ, რომ საქმეზე დადგინდეს შეშმარიტება. რა თქმა უნდა, მე წინა პერიოდშიც მოვაწეობდი როგორც ადვოკატი, ეხლაც მე მინდა გითხრათ, რომ მე ვერ გეტყვით პოლიტიკური ნება შეიცვალა და აქედან გამომდინარე სასამართლოს დამოკიდებლობის ხარისხი არ ხდება ჩარევა, თქვა ხელისუფლების შტოების მხრიდან თუ რა მიზეზია, მაგრამ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი, მისი ობიექტური მიუკერძოებლობის ხარისხი არის ნამდვილად შეცვლილი და მე ამ ერთი кейსიდანაც რომ ვიმსჯელოთ, ყველაფერი გააკეთა მოსამართლე ხატნა ხარჩილავამ, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო თანაბარი მდგომარეობა, წარმოიდგინეთ, რომ 11 პოლიციელს ვეჯახებოდით, იქეთ იყო 11 პოლიციელი პროკურატურა, რომლის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა უნდა დამდგარიყო და აქეთ ერთი მოქალაქე და მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ მოქალაქის მიმართ სამართლიანობა აღდგენილიყო. ამიტომ ეს რაღაცა გამბედაობასთანაც იყო დაკავშირებული გარკვეულწილად, იმიტომ რომ იმ 11 პოლიციელის მიმართ სისხლის სამართლის გამოძიება უნდა დაიწყოს და მაღალი ალბათობით უნდა დადგინდეს, რომ მათ ცემეს გიორგი ცომაი, იმიტომ რომ ეხლა განაჩენი, რომელიც გამომართლებელი გამოვიდა ცომაიას მიმართ, ამის რაღაც გარკვეულ წინაპირობებს იძლევა, ხო, ამის საფუძველს იძლევა. ამიტომ მე მიმეჩნია, რომ შეიცვალა დიახაც დამოუკიდებლობის ხარისხი.
სმენელი არ ვიცი, არ დაუზუსტებია რა პერიოდს გულისხმობდა, მაგრამ თქვენ რა პერიოდზე ლაპარაკობთ?
მე ჩემ პრაქტიკული საქმიანობით 2013 წლიდან.
2013 წლიდან და ეს ხომ ძნელია რა თქმა უნდა ზუსტად ამის მიზეზის თქმა.
იმიტომ რომ მე პირადად პრაქტიკაში მქონდა სამი გამომართლებელი განაჩენი. როდესაც სამი გამომართლებელი განაჩენი წლების წინ არ მთელი წლის განმავლობაში არ გამოდიოდა ამის.
და მოტივზე როდესაც ბრძანეთ, მოტივის დადგენა მნიშვნელოა. ეს არის ხოლმე ხშირად არაერთხელ გამიგია სხვადასხვა საქმეში, რომ ნაკლებად ინტერესდება, ვთქვა, სასამართლო იმით, რა რატომ უნდა ექნა ესა თუ ის საქმე ადამიანს, ცუდი საქმე ჩაედინა, როცა ძალიან ცოტა ნახევარი წუთი გრჩება ზუსტად. ეს ამ ხრივაც არის ცვლილება?
კი ბატონო, ანუ მოტივი არის ყველა სასამართლო საქმეში გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი. მე ვიცი სისხლის სამართლის საქმეები შემისწავლია, მქონია წარმოება, სადაც სასამართლოს ისე დაწერილა დასაბუთებული გადაწყვეტება, ისე გაუსამართლებია პირო, მოტივი არ გამოკვეთილა. ამ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლომ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ გაენალიზებინა რა შეიძლება და ყოფილიყო გიორგი ცომაიას პოლიციის შესვლის მოტივი.
ხო. ძალიან დიდი მადლობა, საუბარი უნდა დავასრულოთ აქ. დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. თამარ ავალიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი. ლაპარაკობდით მოქალაქე გიორგი ცომაიას საქმეზე. ეს ამბავი გრძელდება ამ მოქალაქესთან დაკავშირებული ამბავი. გისურვებთ წარმატებას სიმართლის და ჭეშმარიტების დადგენაში. თქვენს და სასამართლოსაც. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა დასრულდა. მაუწყებლობა რადიო თავისუფლებისა გრძელდება.